You're with SBS Radio.
Dadalo ang Japan sa pang-anim na pagkakataon sa World Cup sa taong ito. Pero ang pinakamatagumpay na bansa sa football sa Asia ay hindi pa nananalo sa labas ng kanyang kontinente. Sa kabila nito, may isang coach na nagdala ng apoy para sa isang bagong henerasyon ng mga manlalaro sa Australia at maaaring ito ay magdala sa bansa ng tagumpay. Mula sa panulat ni Lori Lawira, narito ang ginawa naming pagsasalin.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Si Takao Teramoto ay tumira na sa Australia ng 3 taon bilang punong coach ng koponang Solev VCE. Si Takao Teramoto ay tumira na sa Australia ng 3 taon bilang punong coach ng koponang Solev FC. Pinatatakbo ng 32 taon ang kanyang akademiya para sa mga kabataan at nagdadala ng natatanging pilosopiya sa kanyang pagko-coach ng football.
I want to teach more Japanese football style. Like a Japanese football style is like a based on speed, quickly decision making. Yeah, this is very important for Japanese football style, but I like Australian football style as well. That's why I want to teach like a mix.
Nagbibigay din siya ng mga pamana ng pagpasa ng bola ayon sa minanang Hapon.
When still young, this is very important to improve the skill. Yeah, this is very important for kids. In the future, they will be more good player. I hope to play Japanese international team.
Maaari itong maging problema para sa mga soccerers ng Australia balang araw. Ang Australia at Japan ay may paglalaban sa football na lumalim noong 2006 nang manalo ang soccerers ng tanging laban nila sa World Cup. Naka-score ang soccerers ng 3 goal sa huling 10 minuto ng laro.
Paduka's in an offside position. Aloisi might go on his own. Aloisi! 3-1! It's all over!
Ang dalawang bansa ay nagkaroon ng 25 paglalaban na kung saan may kaunting kalamangan ang Samurai Blue. Ang kanilang pinakahuling banggaan ay nang manalo ang Japan ng 2-0 noong Agosto para sa qualifier sa World Cup sa Russia sa darating na Hunyo.
Iniguchi! Oh! What a strike! And that's the goal that will, in all likelihood, take the Samurai Blue to Russia!
At ito ang nagpahirap sa paglalakbay ng Australia patungo sa World Cup sa taong ito. Ipinaliwanag ni Rohehi Fujita, pangalawang coach sa Teramoto, kung ano ang labanan ng dalawa.
It's like a same Asian group, so yeah, sometimes
Pagkatapos tumanggap ng 4 na titulo sa Asian Cup, ang Japan ang pinakamatagumpay sa kompetisyon. Lahat ng ito ay mangyayari sa World Cup. Ang Samurai Blue ay nakarating lamang sa round ng 16 na beses at naiwan sila sa huling torneo sa Brazil 2014 nang walang panalo. Pero nananatiling umaasa si Takao Teramoto na ang kapalaran ng kanyang bansa ay gaganda.
Fighting them. The guys is
Ito ang dahilan kung bakit nagtuturo si Teramoto sa kinabukasan ng mga pinakabatang Samurai Blue o Sokeru.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.